Dobro jutro, dober dan ali dober večer vsakomor, ki ga zanima, kje in kaj bo po končanem študiju na Fakulteti za farmacijo. Pozdravljen torej podcastu Kam po magisteriju, ki ga vodimo študenti iz Društva študentov farmacije Slovenije, z namenom, da predstavimo poklicne smeri, za katere se naši sotrpini najpogosteje odločajo, oziroma se jim zdijo najprivlačnejše. V prejšnji epizodi ste izvedeli vse o delu, tako na Fakulteti za farmacijo, kot tudi na Univerzitetni kliniki Golnik. V sledečem pogovoru pa se bomo vprašali, kako pa izgleda delo nekoga, ki je zaposlen v lekarni. Pridružila sta se nam zaposlena v lekarnah Ljubljana, dr. Andreja Detiček, magistra farmacije in Blaž Kešpert, magister farmacije. Na začetku bi vas prosila, da se nam malce predstavite, preden začnemo z našim intervjujem.
Ja, hvala. Jaz sem torej Andreja. V lekarni Ljubljana trenutno delam 2 leti. To je zato, ker je moja karierna pot že malo daljša in imam v bistvu delovne dobe že približno 10 let, ampak se je tudi začela v lekarni z nekimi vmesnimi prekinitvami. To je bilo zato, ker me je pot zanesla nazaj na Fakulteto za farmacijo, da sem tam zaključila doktorat z področja socialne farmacije, kjer sem še dodatno poglobila nekaj znanj, ki mi zdaj zelo, zelo prav pridejo. Pa vmes še eno drugo delo v enem manjšem podjetju in potem me je nekako vleklo nazaj v lekarno, zato ker sem začutila, da se tam najlažje izrazim kot strokovnjak in trenutno zelo uživam.
No, jaz sem Blaž. Po končanem študiju sem se najprej zaposlil v radnem kontrolnem laboratoriju. Zdaj v lekarnah Ljubljana delam 3 mesece. In mislim, se mi zdi pozitivna sprememba delovnega mesta, ker tudi rad delam z ljudmi, rad komuniciram in jim rad pomagam pri reševanju težav.
Hvala. Za začetek standardno vprašanje, zakaj ste se odločili za študij farmacije, kaj vas je navdušilo in kako ste vedeli, da je to prava izbira? Mogoče, Blaž, tebi je študij še bliže, pa ti lažje strneš.
Recimo tako že od osnovne šole sta me vedno privlačila kemija in biologija. In nekako študij farmacije je nekaj, kar združuje oba področja, nekako pomaga ljudem do kvalitetnejšega življenja. Daje človeku neko možnost, da koristno prispeva družbi in tudi ima nek občutek samo izpopolnjevanja.
Meni pa mogoče ni bilo tako kristalno jasno na začetku, da bi rada študirala niti ne naravoslovno stvar. Ampak se je tekom srednje šole potem izkazalo, da se mi zdi naravoslovje bolj logično, farmacija bolj nekako kot medicina, bolj so me zanimala zdravila, pa bolezni, pa kako pravilno o tem svetovati, kot pa recimo diagnosticiranje. In mi pol na koncu ta izbira niti ni bila tako težka, niti mi nikoli v bistvu ni bilo žal, da sem, ali v smislu, da bi se narobe odločila, no. Tako da. Pa bi drugače rekli, da vas je študij farmacije ustrezno pripravil na delo v lekarni v smislu stika s pacienti, zdravstvenimi delavci, organizacije dela in dinamičnost poklica?
Do ene mere ja, ampak je bilo to tudi delno posledica mojih študijskih izbir. Recimo, bila sem na izmenjavi v tujini, kjer smo imeli, v Franciji konkretno, kjer smo imeli v drugi polovici leta tudi med tako imenovane medsebojno povezovalne predmete, česar mislim, da pri nas še ni ali pa ni v polni meri zaživelo. Recimo, predmetu se je reklo centralni živčni sistem, pa smo se tam pogovarjali o zdravilih za epilepsijo in smo morali že tam poznati ime, odmerke, registrirano zaščiteno ime, en klinični primer, pa je to bilo recimo moj 4. letnik, predmet pa pri njih izvajajo že v 3. letniku. Potem sem tudi sama izbrala klinično farmacijo kot izbirni predmet, tako da mi je to pomagalo se dodatno usmeriti, pa tudi pri samem praktičnem usposabljanju sem že vedela, da me ta smer bolj zanima in sem v bistvu, bom tako rekla, jaz in moja mentorica drugo izkoristili, zato da je ona meni dala največ, kar je lahko, jaz sem pa vzela največ, kar sem lahko. Tako da mogoče nekdo, ki bi šel po podobni poti, ne bi to odnesel kot jaz, meni je pač interes tukaj zelo veliko pomagal.
Moje mnenje je, da mislim, strokovnega vidika definitivno fakulteta ponuja dovolj znanja o samem delovanju zdravilnih učinkovin, o farmacevtskih oblikah, tudi o zdravilih. Glede samega dela v lekarni, tako organizacijsko kot dela s pacienti, je pač tak, da potem torej neke osnove se dobi z delavnicami, s praktičnim usposabljanjem, je pa potem tako v vsaki službi, da potem največji del se pol naučiš tam.
To se strinjam, ja. Največ na koncu odneseš iz tiste fizične prakse. Se mi zdi, da najbolj je mene vrglo v to pripravo občutek odgovornosti. Ko si samo ti odgovoren za to, kaj bo iz tvojih ust priletelo, takrat se mogoče malo bolj vprašaš, če si res prepričan, kaj govoriš. Pa po drugi strani nikoli se v bistvu učenje ne konča, ampak ne moreš večno študirati. Tako da enkrat pač moraš ta preklop narediti in moram reči, da vse, kar sem kasneje študirala, se izobraževala, mi vedno pride prav in še vedno ni dovolj. Ne, tako da mogoče je to.
Kakšno pa je bilo drugače vaše mnenje o delu v lekarni, preden ste začeli in kako se je to spremenilo?
Nekako sem imel recimo vedno pozitivno mnenje o delu v lekarni. Se mi zdi, da nekako samo izpopolnjuje človeka to, da pomaga ostalim, tudi, mislim, ljudem s težavami, z boleznimi. Kar mogoče me je tak, mogoče čisto na začetku študija, sem imel občutek, da je recimo delo v lekarni bolj monotono in dolgočasno in nekako ne bi se mogel bolj motiti. Ker nikoli ne veš, kdo s kakšnimi težavami pride skozi vrata. Zmeraj je treba reševati neke nove težave. Torej, bi se delo je zelo razgibano.
Ja, jaz tudi mogoče sem v enem obdobju imela ta predsodek, da si pač bolj, rutinsko naravnano delo. Ne? Nekdo pride, ti itak dobiš recept, tam gor se piše, poveš tisto, kar piše, mogoče še kaj pogledaš ali pa če še sam kaj veš, svetuješ in to je bolj ali manj to. Pa sploh ni res. V večini primerov v bistvu te zasuje množica miselnih nalog, ki jih moraš hkrati opraviti od tega, da dejansko preveriš strokovnost recepta, pravilnost predpisa. V zadnjem času se mi zdi, ko je bilo, ko vemo, da je zdravstveni sistem malo težje dostopen ljudem, smo mi dobili še malo večjo vlogo, ker je bilo treba dejansko prevzeti, si drznem reči, kar en del vloge osebnega zdravnika, pa ene osnovne težave, ki bi jih ljudje šli pokazati zdravniku, sam presoditi, pa tudi zelo, zelo dobro preverjati pravilnost predpisov, ker je prihajalo do več napak kot prej. In se mi zdi, da to potem ne more biti. In kot je rekla moja prva vodja lekarne in prva šefica, ne sme postati rutinsko. Tako da je vedno nek izziv.
Čeprav ste povedala, da je delo zelo raznoliko, bi pa vseeno vprašala, kako bi bil nek povprečen dan v lekarni.
Meni bi bil povprečen dan, da pridem in se pripravim, se postavim za pult, če sem recimo v dopoldanski izmeni ali ponavadi je tako, no. Če si v dopoldanski izmeni, še kaj narediš po njej, če si pa v popoldanski izmeni, pa kvečjemu kaj narediš še pred, preden se postaviš za pult. Naša lekarna je malo večja, tako da jaz kot farmacevt večinoma svetujem za pultom ali pa, če je res potrebno, kak bolj zahteven magistralni pripravek pripravim, ampak to ni tako pogosto, si pač tudi izmenjujemo s sodelavci. Bolj mi je pa še pri srcu tisti del, ko delam preglede uporabe zdravil kot strokovno storitev, kar pa ponavadi počnem potem, ko pridem iz zapulta, da se ustrezno pripravim, pregledam, pripravim osebno kartico zdravil. Moj drug, kako naj rečem, strokovni del je pa pač še ta, da ki ni toliko vezan na delo v lekarni, je pa pač priprava še kakih prispevkov ali pa predavanj, recimo za Slovensko farmacevtsko društvo ali pa lekarniško zbornico, to pa večinoma delam doma pred popoldansko službo.
No, moj delovnik je kot, kot začetnikov v lekarni malo manj razgiban kot pri kolegici. Je pa tak, recimo, če rečem povprečen dan, ko pridem v lekarno, nekako se seznanim z morebitnimi novostmi. torej nekako skomuniciram, ali je treba prevzeti kako delo od sodelavk. Potem pa je tako, ja, večino dela je torej za pultom, izdaja in svetovanje glede zdravil na recept. En del je tudi priprava magistralnih zdravil, ki jih je recimo v lekarni pri poliklinike kar precej. Potem ostalo delo še zajema torej kako izpolnjevanje lekarniške dokumentacije in pa pač recimo vse tekoče delo, ki pride zraven.
Ja, mogoče je pošteno, če povemo, da pač je to lahko od lekarne do lekarne odvisno. Večja kot je, več, bomo rekli, bolj strokovnih nalog, ki si jih bi predstavljal kot farmacevt, da padejo na te, dejansko pade na te. Če je lekarna manjša, padejo na tebe tudi kakšne druge naloge, kot je recimo prevzem prispelih zdravil, to, da jih pregledaš, če je pravilno prispelo in jih pospraviš predale. Tega večinoma jaz ne rabim početi pri svojem delu. Mislim, da tudi Blaž ne, ker je v tako veliki enoti. Je pa res, da oba sva z relativno velikih enot, ti, ki si še z poliklinike, tam je še večja eksotika, kar se tiče priprave samih magistralnih zdravil, pa tudi izdaje, tako da je strokovno zelo zanimivo. Mogoče pa res je pošteno pač reči, da so še druge naloge, recimo jaz skrbim še za kratke roke zdravil, da pregledam, kateri so tiste škatlice zdravil, ki se jim bo rok kmalo iztekel, da grejo čim prej ven ali pa da jih damo kako drugo lekarno, kjer grejo. Verjetno imaš tudi ti že kako nalogo ali pa ti kaj napovedujejo, da boš za kaj skrbel.
Ja, mislim, naloge sigurno so, pač pridejo nekako bolj sproti, ja. Je pa potem tak, da potem, ko se uvajaš v lekarniško dejavnost, torej, da pridobiš licenco, se potem sproti nalagajo.
Kaj pa bi drugače rekla, da je najlepši in kaj pa najtežji del vajnega poklica?
Najlepši del zagotovo, ko so ti pacienti res hvaležni za prijazno, za svetovanje, za pomoč. Včasih se tudi, ne vem, kaj pošalijo. Nekako je čisto tak človeški odnos. Torej, nekako tudi pacienti nimajo občutka, da so številke. Mogoče najtežji je, torej, ki je treba, ne vem, recimo videti, da so pacienti pridejo, tam so v stiski, so s težavami, in tudi potem se recimo tudi na njihovi komunikaciji se to pozna. In nekako je treba pač razumeti situacijo, reagirati profesionalno. Občasno je tudi, ne vem, kaka težja situacija je tudi, recimo, če ste v nekem trenutku, ne vem, preobremenjeni z delom, multitaskingom, ampak to je stvar, ki se pač razreši, pač nekako važno paziš, da ne delaš napak in nekako skomuniciraš tudi s sodelavci, če pride do kake težave. Mislim, da to je tako.
Bi se kar strinjala, ja, da najlepše je pač takrat, ko človek pač pride neveden, prestrašen po tvoj nasvet in zaupa, da si ti tisti, ki mu ga boš znal dati in mu ga daš in ti je zato hvaležen oziroma dejansko ga pomiriš, recimo, ne vem, da nov antidepresiv mogoče ni tak bav ali pa kaj podobnega, ali pa mu olajšaš neko dilemo, ne vem, če mora antibiotike imati na 8 ur, da ne rabi vstati ob 4 zjutraj za to, ne. Lahko tudi čist banalne. Je pa res težko, ko so v stiski, pa so včasih taki stiski, ko je tudi ti ne moreš razrešiti, sploh mogoče ni vezana na zdravila, samo slučajno se znajde tam, pa je zdravstvene narave, pa ni vezana na uporabo zdravil, neželen učinek, karkoli, takrat pač lahko prisluhneš, pa pomagaš človeka usmeriti na pravi naslov, k pravemu strokovnjaku. Ne. Mogoče je en težji del tega poklica še ta, da kdaj pač srečaš nekoga, ki svojo frustracijo ali pa agresijo pač prinese sabo v lekarno, ki je zadnja postaja v zdravstvenem sistemu, kjer se človek ustavi in če še tam naleti na težavo, bog ne daj, se tam lahko suje plaz, takrat pač skuša sodelavci stopiti skupaj, ga pomiriti pa mu pomagati. Se mi pa zdi, da ni pa za zanemariti tudi tega dela, ki ni samo človeški, pa ne leti samo na ljudi, ki pridejo k tebi, ampak tudi na svojega. Meni se zdi, da sem zelo zadovoljna, kadar nekaj znam. Kadar znam povedati, znam svetovati, ne rabim več gledati SMPC-ja, ne vem, poznam neko čudno diagnozo, s katero človek pride. To mi je v bistvu izziv in mi še vedno ostaja, no, tudi ta del.
Glede tega se čisto strinjam s kolegico, pač nekako reševanje izzivov je zmeraj zanimiv del poklica.
Opisala sta že res veliko prednosti, ampak a bi lahko mogoče v treh besedah vsak od vaju opisal prednosti dela v lekarni?
Mogoče, če rečem, dinamičnost, torej zaupanje in pa strokovnost.
Jaz bom pa še malo bolj praktična, pa bom rekla, da mogoče nimaš vsak dan 8-urnega delovnika, sicer moraš zato kdaj priti soboto, ampak ta način omogoča pač drugo fleksibilnost, ki nekaterim odgovarja, nekaterim ne. Zaradi tega dobiš mogoče večje število dni dopusta, ki si jih lažje razporediš kot kakej drugi službi. Vidim tudi, da tukaj je zelo spodbujeno dodatno izobraževanje, tako da če si želim, se mi zdi, da to lahko dobim. To so pa mogoče taki bolj praktični še vidiki.
Če bi šla mogoče v preteklost in bi srečala sebe na uvodnem dnevu za bruce, kaj bi si svetovala v študiju?
Da ni treba vsega doseči takoj. In da bojo kaki izzivi še počakali, tudi če kako priložnost zamudiš. Pa da naj te ne bo strah slediti tistemu, kar te bolj zanima.
Ja, jaz se tudi čisto strinjam s kolegico. Mogoče ja, še tudi to, da kljub nekim študijskim obremenitvam, da naj nek, mislim, posameznik, bruc, naj se ne boji poglobiti v stvari, ki ga zanimajo. In pa tudi naj se ne boji vprašati, ne vem, kakega starejšega študenta za nasvete, ker so v veliki večini primerov so ti nasveti zelo na mesto in zelo koristni, ker v bistvu so ti ljudje že dali to skozi. In če se učite na napakah drugih, je to zmeraj boljše kot na lastnih.
Pa še samo za konec, kaj je bila vaša nočna mora na faksu, katerega predmeta res nista marala?
Ne vem zakaj, ampak sem sledila tisti prvi asociaciji, mogoče tudi povezano z najslabšo oceno. Instrumentalna farmacevtska analiza, zaradi tega, kar se mi je zdelo zelo zanimiva in pri samem študiju in pri vajah se mi je zdelo, da wow, kaj vse se da odkriti in analizirati, ampak nobena naloga se mi ni zdela rešljiva, da bi jo znala pravilno rešiti. No.
Mogoče ne bi, ne vem, nekega celega predmeta izpostavil kot težkega. Pač so ne vem, neke stvari, ki posamezniku ležijo, kjer ne. Recimo, mene je frustrirala čisto tako na začetku teorija od matematike. In pa torej kako na pamet učenje teh kompleksnih kemijskih sintez.
No, hvala, da ste nam danes pridružila. Če pa imate še kaj zapovedati, mogoče kakšno besedo za bruce, pa tudi za starejše študente, pa tudi lahko poveste.
Glede na situacijo, da nas je v lekarnah vedno premalo, bi pač rekla, da v lekarni delati, če čutiš, da bi to bilo nekaj, kar te osrečuje, niso vsi izzivi tak nepremostljivi, tudi če se karkoli tekom študija spremeni, da je težje priti do te točke, ali pa če slišimo, da je, ne vem, so kake razmere malo manj urejene, pač ni vse vedno enako, kot je v nekem trenutku se tudi spremeni, tako da dobrodošli.
Ja. Torej, jaz bi svetoval, torej, da nekako zaupajo, ne vem, svojim interesom, svojim instinktom. Ja, in torej, mislim, izbira študija in potem, ne vem, nadaljne specializacije in tako naprej, nekako pač pol zaznamuje tvojo kariero, ampak nekako še zmeraj, mislim, se lahko kariera vedno prilagodi. Vsaka, ne vem, delovna izkušnja je nekaj novega in nekako tudi, če, ne vem, ena stvar iz enega poklica ti bo tudi koristila v drugem poklicu, zmeraj je tako.
Hvala vama, da ste si danes vzela čas in se udeležila tega podcasta in upamo, da smo s tem uspeli koga prepričati, da se odloči za lekarniško dejavnost.